Τόση χαρά και ασφάλεια που ταξιδεύω με την Top Κίνησης που δεν περιγράφεται. Ζήστε ανεπανάληπτες στιγμές με την Top Κίνησης Travel σε όλο τον κόσμο. Για πληροφορίες και κρατήσεις κάλεσε στο 77 78 78 78 ή στο topkinesis.com. Top Κίνησης Travel. Το ταξίδι αρχίζει εδώ.
Ηλιακοί θερμοσύφωνες Ελκόρα. Ενέργεια από τη φύση.
Ardil by Capatais. Ο θεσμός που αγαπήσατε. Το εικαστικό γεγονός της χρονιάς. Επενδύστε στην τέχνη στις πιο χαμηλές τιμές. Αυθεντικά έργα τέχνης. Φασιανός, Μηταράς, Σταθόπουλος, Σπεράντζας, Γαΐτης, Πανταλέων και άλλοι κορυφαίοι δημιουργοί. Τιμές έκπληξη. Ardil by Capatais. Βρείτε μας Golden Gallery. Νασιάδου 8, 1065, Λευκοσία. Μόνο για 3 ημέρες. Παρασκευή 9, Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Μαΐου. Από τις 9.30 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Πληροφορίες 97 77 19 77.
Ακούτε το κανάλι 6. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από την Deutsche Welle.
Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
Σε Παρίσι και Βαρσοβία ο Φρίντριχ Μέρτς μετά το χθεσινό θρίλερ της εκλογής του στη θέση του καγκελάριου. Συνεδριάζουν από σήμερα οι 133 καρδινάλοι που θα εκλέξουν τον νέο Πάπα στο Βατικάνο. Στη Μόσχα για την επέτειο της αντιφασιστικής νίκης ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ. Γεια σας κυρίες και κύριοι από τη Βόνη. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle, είμαι ο Κώστας Αργυρός. Ο Φρίντριχ Μέρτς είναι από χθες το απόγευμα καγκελάριος της Γερμανίας και ήδη βρίσκεται στο Παρίσι, ενώ αργότερα θα ταξιδέψει και στη Βαρσοβία για συναντήσεις με τον Εμμανουέλ Μακρόν και τον Ντόναλντ Τούσκ. Στόχος η διαμόρφωση κοινών θέσεων με τη Γαλλία για μια σειρά από ζητήματα, αλλά και ένα μήνυμα προς τη γείτονα Πολωνία ότι την θεωρεί σημαντικό εταίρο και σύμμαχο. Στα άμεσα σχέδιά του, όπως είπε, συνάντηση και με τον Βρετανό Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ. Αύριο θα έχει τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ. Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα του καγκελάριου και τις επόμενες διπλωματικές κινήσεις από τη Δήμητρα Κυρανούδη στο Βερολίνο.
Μετά την ψυχρολουσία της χθεσινής επεισοδιακής και τραυματικής εκλογής του Φρίντριχ Μέρτς στην καγκελαρία, η νέα κυβέρνηση έχει πιάσει δουλειά. Ο νέος καγκελάριος, θέλοντας να δείξει άμεσα ότι εννοεί πραγματικά τον στόχο να καταστήσει τη Γερμανία πρωταγωνίστρια των εξελίξεων σε Ευρώπη αλλά και στις μεγάλες παγκόσμιες κρίσεις, μετέβη στο Παρίσι σε μια πρώτη επίσκεψη εργασίας για συντονισμό με τον Γάλλο πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, πολιτικής ασφαλείας και άμυνας και βέβαια για τη στήριξη της Ουκρανίας, όπως είπε από το αεροσκάφος της Luftwaffe καθοδόν προς το Παρίσι. Αμέσως μετά μεταβαίνει στη Βαρσοβία για να συναντήσει τον Ντόναλντ Τούσκ με βασικό θέμα την Ουκρανία και το μεταναστευτικό. Πέρα από όλα όμως ο Μέρτς θέλει να στείλει μήνυμα με έναν αποδέκτη, τον Ντόναλντ Τραμπ, με τον οποίο θα έχει αύριο το πρώτο τηλεφώνημα και πιθανή συνάντηση των δύο ηγετών τον Ιούνιο, πριν από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στη Χάγη. Μαζί του σήμερα έχει και τον νέο Υπουργό Εξωτερικών, Γιώχαν Βάντεφουλ, ο οποίος προετοιμάζει το κρίσιμο ταξίδι του στο Ισραήλ το Σαββατοκύριακο. Και ενώ ο Βενιαμίν Νετανιάχου εξετάζει σχέδιο κατάληψης της Γάζας. Πάντως, αν και ο Μέρτς με το που νίκησε τις εκλογές έσπευσε να καλέσει στη Γερμανία τον Νετανιάχου, παρά το διεθνές ένταλμα σύλληψης σε βάρος του, στις πρώτες του δηλώσεις για το Ισραήλ ως καγκελάριος παραπέμπει στο διεθνές δίκαιο, το δίκαιο του πολέμου και την αποφυγή μιας ανθρωπιστικής κρίσης στη Γάζα. Μια στροφή όπως πολλοί σήμερα την ερμηνεύουν. Από το Βερολίνο για την Deutsche Welle, Δήμητρα Κυρανούδη.
Συνεδριάζει από σήμερα σε συνθήκες απόλυτης μυστικότητας το κονκλάβιο στο Βατικανό για την εκλογή του νέου Πάπα. 133 καρδινάλοι θα ψηφίσουν για τον νέο Ποντίφικα, ο οποίος πρέπει να συγκεντρώσει πλειοψηφία 2 τρίτων, δηλαδή τουλάχιστον 89 ψήφους. Ο Θεόδωρος Ανδριάδης Σιγκελάκης από τη Ρώμη θα μας πει τώρα περισσότερα για το τελετουργικό, αλλά και για τους επικρατέστερους υποψήφιους.
Η μεγάλη μέρα έφτασε. Σήμερα στις 4.30 το απόγευμα ώρα Ιταλίας οι πύλες της καπέλα Σιξτίνα πρόκειται να κλείσουν και οι 133 εκλέκτορες καρδινάλοι θα αρχίσουν να ψηφίζουν για την ανάδειξη του 267ου Ποντίφικα της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. Αφού βέβαια ακουστεί πρώτα η γνωστή λατινική φόρμουλα extra omnes, δηλαδή έξω όλοι, και υπάρξει απόλυτη βεβαιότητα ότι οι καρδινάλοι είναι εντελώς απομονωμένοι, χωρίς να μπορούν να κάνουν χρήση ηλεκτρονικών συσκευών για να επικοινωνήσουν. κοινωνήσουν με τον υπόλοιπο κόσμο. Σήμερα το πρωί συμμετείχαν όλοι τους στον Άγιο Πέτρο στη λειτουργία Προελιγέντο Ρωμάνο Ποντίφιτσε υπέρ της εκλογής του νέου Πάπα. Φαβορή παραμένει ο Ιταλός καρδινάλιος και επί 12 χρόνια πρωθυπουργός του Βατικανού Πιέτρο Παρολίν. Ήταν στενός συνεργάτης του Φραγκίσκου, αλλά θεωρείται σε θέση να συμπεριλάβει στην διοίκηση της Καθολικής Εκκλησίας και κληρικούς οι οποίοι δεν είναι αμιγώς προοδευτικοί. Παράλληλα, μεγάλες πιθανότητες εκλογής μεταξύ των άλλων θεωρείται ότι συγκεντρώνουν ο Λατίνος Πατριάρχης Ιεροσολύμων Πιέρ Μπατίστα Πίτσαμπάλα και ο Φιλιππινέζος καρδινάλιος Λουίς Τάγκλ. Μετριοπαθέστερος με μεγάλη πείρα στον διαθρησκειακό διάλογο. Ο πρώτος πιο πιστός στη γραμμή του Αργεντινού εκλειπώντα Ποντίφικα ο δεύτερος. Όλα αυτά όμως θα μπορούσαν να ανατραπούν κατά τη διάρκεια του κογκλαβίου, αφού μάλιστα γνωστό ιταλικό ρητό μας υπενθυμίζει ότι όποιος εισέρχεται στη Σιξτίνα ως φαβορή να εκλεγεί πάπας, πολύ συχνά βγαίνει από την αίθουσα ως απλός καρδινάλιος. Θόδωρος Ανδρεάδης Σιγκελάκης, Ρώμη, για την Deutsche Welle.
Ο πρόεδρος της Κίνας, Xi Jinping, ξεκινά σήμερα τετραήμερη επίσκεψη στη Ρωσία με την ευκαιρία των εορτασμών της νίκης της Σοβιετικής Ένωσης και των συμμάχων της επί της ναζιστικής Γερμανίας. Αύριο πρόκειται να συναντηθεί με τον Ρώσο ομόλογο του Βλάντιμιρ Πούτιν. Ο Σι αναμένεται να υπογράψει πολλές συμφωνίες με τη Μόσχα προκειμένου οι δύο χώρες να εμβαθύνουν ακόμα περισσότερα την χωρίς όρια, όπως αποκαλείται, στρατηγική του συνεργασία. Ακούτε πάντα την Deutsche Welle, συνεχίζουμε με άλλες ειδήσεις. Αδιέξοδο στη Γάζα, η οποία θα καταστραφεί ολοσχερώς, όπως υποστήριξε χθες, Τρίτη, ο Ισραηλινός ακροδεξιός υπουργός οικονομικών Μπεζαλέλ Σμόντριτς, ερωτηθεί σχετικά με το όραμά του για τη μεταπολεμική κατάσταση. Δεν έχει κανένα νόημα να πάρουμε μέρος σε διαπραγματεύσεις, ούτε να εξετάσουμε νέες προτάσεις για κατάπαυση του πυρός, απαντάει Χαμάς. Κλιμακώνεται η κρίση Ινδίας-Πακιστάν με την ανταλλαγή πυρών και βομβαρδισμούς που οδήγησαν σε νέο αιματοκύλισμα. Ο κόσμος δεν θα άντεχε στρατιωτική σύγκρουση ανάμεσα σε Ινδία και Πακιστάν, δήλωσε χθες ο εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέου του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, μετά τους βομβαρδισμούς που διεξήγαγαν οι Ινδικές Ένοπλες Δυνάμεις εναντίον του Πακιστάν και κάλεσε τις δύο χώρες να δείξουν αυτοσυγκράτηση. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν για σήμερα οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Καλή συνέχεια.
Το θέμα της ημέρας.
Σε μία ώρα, φόκο, θα βάλουμε φωτιά. Και μπούμ, τότε θα σκοτώσω. Η μανούλα μου είπε στον πατέρα μου, ζήσει, δεν παίρνει το παιδάκι μου και να φύγετε. Λέει, εγώ δεν έχω κάνει τίποτα, γιατί να φύγω. Δεν έχω πειράξει κανένα.
Η 86χρονη επιζήσασα του ολοκαυτώματος των Καλαβρίτων Ειρήνη Λεκουρίτη αφηγείται τις στιγμές της καταστροφής. 80 χρόνια μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, οι μνήμες παραμένουν ζωντανές.
Ρίξανε μία χειροβομβή, τα λέει κόκκινη. Αυτό ήταν το σήμα για να αρχίσει η εκτέλεση. Εδώ έβαλα φωτιά στο σχολείο. Μία δασκάλα, η οποία ήταν πιο νέα, άρχισε να πετάει εμάς τα παιδιά έξω από τα παράθυρα για να μην καούμε. Εκεί που τους πήγανε, τους άρχισαν τα πυροβόλα, αυτά, οι περισσότεροι πέσανε νεκροί κάτω. Τότε οι Γερμανοί κατάλαβαν ότι υπήρχαν πολύ ζωντανοί. Μεταξύ αυτών ήταν και ο αδερφούλης μου, 17 χρονών παιδάκι, το οποίο δεν κατάφερε να κάνει τον νεκρό και του δώσανε μια χαριστική βολή στο αυτί του και του πεταχτήκαν τα μυαλά του στον αέρα.
Στις 13 Δεκεμβρίου του 1943, τα ναζιστικά στρατεύματα προχώρησαν σε μαζική σφαγή του συνόλου σχεδόν του ανθρωπικού πληθυσμού στα Καλάβρητα, λαϊλάτισαν και έβαλαν φωτιά στην πόλη, πυροβολώντας σπίτια, σχολεία και εκκλησίες. Ακολούθησε ο Γολγοθάς της επιβίωσης, με βάσανα, στερήσεις και το ανεπούλητο τραύμα της απώλειας. Οι μάνες γίνανε γυναίκες και άντρες και προσπάθησαν να μεγαλώσουν τα παιδιά τους. Η σφαγή των Καλαβρίτων χαρακτηρίζεται διεθνώς ως έγκλημα πολέμου. Μόλις σε δύο αξιωματούχους επιβλήθηκαν ποινές για τα εγκλήματα που διέβραξε η Βέρμαχτ στην περιοχή, στις επακόλουθες δίκες στην Νιρεμβέργης, που γρήγορα αποφυλακίστηκαν στο πλαίσιο της γενικής αμνηστίας. Ο Δήμος Καλαβρίτων πρωτοστατεί στη διεκδίκηση των γερμανικών επανορθώσεων, επικαιροποιώντας συνεχώς τα αιτήματά του απέναντι στη γερμανική.